Yeshua bija jagifir kader kaloki jinande hikorba. Yeshua bande kajake, biduba bimude, nyaba kendifir baluma. Yeshua bande kajake bifir kunya. Yeshua barande firna lumadara wade jiba. Baide nde buyo bu baluma jije. Nabe buju jiji jiluma. Nye mindere dokongu baluma. Madokono behibe yande yudinjaro firwa Yeshua. Yinjaro mdo ndigido amileye idie ndika baluma. Yande keji kukunya kabana be baga. Kuliye nande kama kitigo yinjaro mdo ndigido amile Yeshua bada de jiluma. Yukumbiye ro Yeshua lakar kana trugwaba. Ushindeba kana takinyo rodoba nye mikugu roba. Yeshua bade do rofirinka da budoro neo. Bade dogba kabamae katirama rofir kukunyaje. Bibi urune rofir kukunya weji kbao. Yeshua bije hukum nande jidema jene rone kbao. Mabongeyo kwa dudu Yeshua dokaga. Dama eke doro kseli pilili rohetoro. Kanango Yeshua toro dakabayo. Hikadanika ndenara tunu jiku kunye kabane. Jiku kunye ngoro ududuye dokaga hikadanika. Yeshua banyandeke jikunya bandeke jekiji. Bi piru kunya mono. Hikadanika ndenye bui rofirku kunya beji mono njababa. Bui rofirku kunya beji na yada kaburu. Kedaka rofirku kunya beji na yada wamada dekorva. Muyuba uje ajiku kunya weji kbao. Yana yadara wakboju drofir kukunya be. Nyeyendi gido mububa kabe. Ana Yeshua duyu binga jakitrama. Bibitrama ne rofir kukunya weji kbao. Numakune amele binga trame nje durure aro. Diji Yeshua binga trama na kaduba. Yana idinjaro Yeshua yukune na idi ebu obaro. Kanja kanikeo. Yeshua dama yubo the cross ro. Kuroas nika naraka kagana duduru bandedo, mudukune. Jaki bulonga we Yeshua barabulta mumbu Yeshua hegubene. Ki mikagu na lele kakpa. Nanondok pikpi tihikor kadamuta. Yaku marmono ya ele nehibu dodudu. Hidoye doshi yudukwa litalele bubade dogu ka Yeshua njada. Hidoye doshi kadir yudukwa ta anjilongor. Yudukune jie amile Yeshua nakaburu. Ya anjilongor nkayara yudukune jie kajeke amile Yeshua binyidihi muiro. Badamanyi dihimuiro barandi aleo yana yende dande hekorba. Buku kono noe kabonyi kono noe. Thomas kotudihie kabindigi dofirnika. Amile Yeshua baka burutani. Bukune amile nadajina kaka hifurunande hejiba kana mandigido. Yeshua kaba maajie hekadanika Thomas nandeo. Yeshua kukwane kpilo oji Thomas. Ka Thomas andihi bono Yeshua doku kuhine kabandigido. Yeshua kune ndigido digido tama. Jakifir jiena hidindigido kayo tama. Kadamba bangor dihikor Yeshua dinyidimu baratu yorone jiji. Lokiji utaba ke mohatine amile baka buru. Nandana naraka gundo kadawa Yeshua bada buju bahitoro. Buku dirondobona badade aminero. Yeshua kune jieji nande dangaba amile inde babuba. Yukuneba jiji kpao ajina kpao bidine. Lokiji dihye nande dangaba yara leo Yeshua nyebanyi didohi. Nyabande toro, toro, bo. Boro fol kabanunu dihikomoye. Dihikore anjilongor ke mbuhi. Kaya kune jienande dangaba amile hikadamono Yeshua na buide kabana bedimbi. Yeshua nandana bara bahetoro ayeme bihi royena ya dendigido fireba. Nyaye nga hekorba. Yeshua mikungu jije kajabu yejiluma. Yeshua yudokaga dijidi. Yeshua yudokaga rofira buru yejina dimfir kukunya drofir kukunya be. Yeshua yefir kunya mono. Buyi rofir aje firkukunyana aje jidine roluma. Bakagana dudu Yeshua do narangu uje amile Yeshua baraka binya baluma biduyu kor firkunya. Utunuba dokaga rofir aje. Kana jidindigi do Yeshua kajagbuju di rofir kukunya aje luma nanya firkukunya aje jije. Yeshua ramije mu baluma kabulongoba. Ande Yeshua kabur, bikulo kumitio, jiji kajina mwato kongo baluma. Bikune amele kongo nangor, aye jina dande ogba dola kongo bafiru kunya. Nande adie kana hakumi. Hitiro jena kwa wana firu kukunya, anajidijene diji Adam kakae munga. jaraji di firko kunyana firko kunyana jidine luma dinjarobo yesu kunya amelenya jaba malapa kaja guju do kunguna hiyo dande noje bahitoro jiluma jakande na kunguna hiyo yesu dodo jeluka ka kana jidu guju dro firko kunyaje kajende gido amela muina yesu budu do kaga nararo firko kunyaje di idinje ko koina dan kajiba di kulio kuna wajiba amela luma iraka lango nyahuji kadir nandan kamara kuneji amilema mi firkunya maramo do hatne mile shura do dokaga ro firkunya ano nyama ba ka dogu ba kuluma kamima ba kaji kotudi himo jomubi marwande na kunguna ba yeshua kama mai andi noy ba hetoro kana muduyo mufati boma amen.